BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang umaga, narito na ang mga balita sa oras na ito. Mahigit 70,000 bilanggo ang inaasahang boboto sa midterm elections ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Ayon sa Executive Secretary ng CBCP, Episcopal Commission on Prison Pastoral Care na si Rudy Diamante, hindi dapat ipagsawalang bahala ang boto ng mga preso at dapat na gumawa ng mga kaukulang proyekto para sa kanila. Giit ni Diamante, bagamat nakakulong ang mga preso ay may karapatan pa rin silang bumoto at ipahayag ang opinyon ukol sa kung ano ang makabubuti para sa bansa. Hinihikayat naman ni Diamante ang mga politiko na pag-aralan ng kasalukuyang kondisyon ng mga bilanggo at ang mga isyong umiikot sa kanila tulad ng death penalty at juvenile delinquency. Sa ibang balita, tinawag ng Secretary General ng United Nations o UN na si Ban Ki-moon na senseless violence ang naganap na pagsabog sa Boston Marathon. Ayon kay Ban, nakapanghihilakbot ang karahasan dahil nangyari ito sa isang event na nag-uugnay sa iba't ibang lahi sa mundo para sa pagkakaisa. Ipinaabot din niya ang pakikiramay sa lahat ng nasawi sa insidente, gayon din ang panalangin para sa mabilis na paggaling ng mga nasaktan. Nagpaabot na rin ang pakikiramay si Pangulong Benigno Aquino III sa mga taga-Boston, lalo na't malapit umano sa puso niya ang lugar. Sa Boston na natili ang pamilya Aquino noong panahon ng martial law. Ito po si Eastman Lisas para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Salam Radio, hatid ng UP Institute of Islamic Studies.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Magandang araw mga kasali, muli nating maririnig ang episode na ito ng Salam Radio na una ng isinahim papawid noong January 8, 2013.
Aku nangis nakatungtung sindusa-dusaku masih angkat kasasimbaranku magtauban parang mauntuh biyak ko na inlugay niya halawang kasasatan lima yung na
Bismillahirrahmanirrahim. Magandang hapon ho sa ating lahat. Nandito ho tayo sa Salam Radio. Siguro ho sa mga tagapagdinig natin na kilala yung opening ng ating programa, medyo nanibago siguro ho kayo dahil may kakaiba ho tayong gagawin, no, itong mga darating na programa ng Salam Radio. Pero yun pa rin, no, yung ating opening, no, yung kilala nating isang kanta actually ni Sammy Yusuf, no, na wala hong nagbago ron, na pag-isipan natin na wag na muna tayo mag-heavy masyado sa mga issue, bagkus ay may i-introduce lang ako na magiging katuwang natin dito sa ating programa sa Salam Radio. Isa hong kasama natin sa Institute of Islamic Studies na university researcher at graduate din ho siya ng Institute of Islamic Studies. Siya ho si Kamar Muhammad, no? Siya yung ating magiging kaututang dila, ika nga, dito sa Salam Radio. So, assalamu alaikum, Kamar.
Walaikum salam. Dinwali.
Okay, maraming salamat. Kung napansin ho natin na yung pambungad nating na isang kanta ay isang bagong kanta ginawa ng mga grupo dyan sa Malaysia, but then ang origin ho nila ay taga-Pilipinas din naman sila. Lalong-lalo yung kumanta ngayon, si pangalan niya is Zulfikar
Ahmad siya.
Ang pangalan niya.
Yung buong pangalan.
Kamar, I see. May ano ba? May konting talambuhay ba siya?
Meron ba tayo dito? Anong, siya po isang nagmula sa Holo.
Taga-Holo. Okay.
Native from Holo. Mm-hmm. Actually, kaya lang, doon na siya namuhay sa Sabah, Malaysia.
Okay.
Doon din siya nakilala sa larangan ng musika.
Mm. Good,
Malaysian music industry, actually.
Good, I see.
matagumpay ang pagiging ano niya.
Nabanggit ba kung kailan siya lumisan ng hulo at pumunta ng Malaysia at nag-umpisang tumugtog dun sa...
Wala masyadong literature tungkol sa kanyang biography. Pero may mga nakuha tayong konting ano.
Ano yung title nung itong kapitay lang natin?
Ampuna ako. Ibig sabihin, forgive me in English.
Sa mga medyo nanibago siguro dun sa lyrics ng kanta, hindi ho Tagalog or Filipino ang, of course, ang lyrics nun. Hindi din hong malayo, no? Pero kung mapapansin din ninyo, medyo may umangat ng ang standard, ano, kaysa dun sa mga dating OPM na ginagawa ng mga ating kababayang Muslim diyan sa Mindanao, diyan sa Sulu area, dahil medyo modern ho yung, at malamang medyo sophisticated yung mga gamit na ginawa diyan ni na Zulfikar sa Malaysia. Ibig sabihin nun ng ampuna ako ay forgive me.
Patawarin mo ako.
Kung mapapansin nun ninyo, medyo humihingi ng kapatawaran. No?
Yun ang tema ng kanta.
Nung theme ng kanta. Well, if you notice, sa mga video kasi ni Zulfikar, medyo may, hindi na rin siya ganung kabataan. So malamang sa tinagal-tagal niya sa Malaysia at sa tagal niyang nawala sa hulo, no? At siguro sa haba ng kanyang mga nilakbay, you know, sa nagkaroon siya ng parang malamang new perspective about life. Nakita niya na kailangan niyang bumalik kasi mayroon din ang angulo na parang may sense of nostalgia, no? Parang nag-nostalgic si Zulfikar, eh. So ang tema ron, hindi lang bumalik sa kanyang Panginoon, kaya sabi niya, Tuhan ko. Tuhan kasi ito yung katawagan ng Diyos ng mga malayo, no?
Malay.
At mga taga-Indonesia at Malaysia, of course, yung dyan sa Mindanao, lalo-lalo na sa Sulu area, Tuhan, no? So, yan ho ang konting pambungad natin na tuloy na umpisahan natin yung ganitong klase ng pagkukomentarya at pakikinig sa mga tugtuging ginawa ng ating mga kababayan Muslim noon pa kamarak. May marami tayong ginawang feature, siguro mga isang taon na rin o lampas na ng isang taon dito rin sa Salam Radio, na kumukuha tayo ng mga selection ng iba't ibang music na ginawa ng ating kababayan at maski na sa ibang bansa din, at binibigyan natin ng parang pagpugay, no, o paghalaga, at nilalagyan natin ng konteksto para naman maintindihan ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila. So, ganun din ho ang ating gagawin sa susunod na episode, ay tayo'y magbibigay ng mga komentarya sa komentaryo sa mga magagandang tugtugin, no, ng ating mga kababayan o di kaya'y mga Muslim singers sa ibang bansa. So, magbabalik ko ang Salam Radio pagkatapos ng ilang palan.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan. Ko,
kasali ka! Inuwagin. I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagdata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming 40th anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++.
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyung may kinalaman sa teknolohiya. Hindi talakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo na UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Sinong iboboto mo, Chloe?
Si Anna! Kasi ang ganda ng buhok niya.
Ako si Junjun, kasi binigyan niya ako ng biskwit dati.
Ay, si Elm na lang pala sa akin. Siya raw gagawa ng art project ko eh.
Magpakatino ka na, botante. Hindi lang class president ang iboboto mo sa eleksyong 2013.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tara na, yun na yung jeep. Dika na. Ma, bayad ho.
Saan to?
Saan lang po sa tabi. Para.
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Berdoa dengan jiwa dan tubuhku setiap hari sepanjang hidupku dengan nafasku aku berjanji padamu untuk hidup hanya untukmu oh Allah kau bangkitkan jiwaku cahayamu terangi hatiku hidupku ku persembahkan padamu ku milik milikmu. Kini ku tahu rasanya hidup dalam cahaya kasihmu. Kini ku tahu rasanya menemukan damai di hati. Seandainya semua tahu indahnya mengabdi pada seandainya semua tahu kasihmu lepaskan belenggu bebaskan ku kuatkan ku.
Balik ko ang Salam Radio. Ito si Julkipli Wadi ng Institute of Islamic Studies at kasama natin si Kamar, ang ating magiging bagong katuwang ano dito sa ating programa sa Salam Radio. Napansin ninyo, again, hindi natin maintindihan, no, sa mga ating tagapakinig, yung nauna naming pinatugtog si Zulfikar, ang lyrics, siya ho isang tausug actually, pero matagal na siyang naninirahan sa Malaysia. Tausug ho ang kantang yon. At itong pangalawa ay actually bahasa, no? Bahasa, ito yung salita ng mga Indonesian at of course yung mga Malaysian, mga Brunei. Pero nakakaaninag at naiintindihan actually ng ating mga kababayan dyan sa Tawi-Tawi or partly ng Sudu, yung malayo o yung bahasa. Pero ho, ang isang anggulo dyan ay hindi ho Indonesian or Malaysian yung kumanta. Ang kumanta ho niyan ay si Maher Zain. At doon sa ating mga sumusubaybay na pinapatunog na pinapatugtog natin dito sa Salam Radio, ay isa ho yan sa ating koleksyon ng listahan ang mga kanta ni Maher Zain. No? Na ang nationality niyan ay Kamar.
Actually, siya isang Lebanese. Ang root niya ay Lebanese. Ngunit siya ay nanirahan sa sa Sweden, kaya
sa Sweden pala siya. Ah,
R&B singer siya at producer din siya ng mga kanta.
I see. Ang root niya is Lebanese siya, no? Lebanese. I see. At napansin ko nga, dahil masyado siyang kilala, ang dami niyang mga followers, hindi lang mga Arabs or Americans or Europeans. Pero pati na rin dito sa Indonesia, masyadong kilala si...
Sa Malaysia actually, number one siya dun.
Ah, talaga? Sa Malaysia? I see.
Landslide kumbaga sa election.
Talaga? At ang maganda ron, gumawa pa siya ng kanta na nasa bahasa o nasa malayo.
Actually, hindi lang yun ang kanta na ginawa niya na ibang lingwahe. Marami pa siya ibang kanta, ng Urdu.
I see, yan, I see.
Sa iba pang mga lingwahe na siguro by request din yun, na gusto niya maintindihan talaga yung mensahe ng kanta. Kaya gumagawa siya ng paraan na maintindihan yun ng mga... Kaya naman, di nakapagtataka na dinumo siya ng mga fans sa maikling panahon ng kanyang...
I see. Good. At kung yung kanina, ho, yung kanta ni Zulfikar ay isang tao na parang nangungulila na gustong bumalik sa kanyang Tuhan. Sabi nga niya, Tuhan, ano, sa kanyang Diyos. Ito naman yung kanta ni Maher Zain. Ito'y kanta ng parang siguro in short term of expressing or characterizing the song is divine love ang
divine
theme,
love, yung tema
ang theme ng kanyang one. Na kilala kasi itong si Maher Zain na medyo light yung kanyang one,
light,
no? Hindi siya yung mga parang gumagawa ng kanta na walang parang walang kabuluhan kumbaga, just to create the music, but medyo malalim yung mensahe ng kanta ni Maher Zain at saka soothing, so called, at medyo universal.
Oh, kasi nga R&B yung background niya. Yan kasi yung contemporary music na yung kilalang nasa trend ng mga.
I see. At ang galing niya rin sa Arabic, maski na
magaling siya sa Arabic.
Sa kuan, ano?
Oo.
Matagal na siya sa Sweden.
Sweden.
I see. At in fact, aktibo siya sa Facebook, kamar eh.
Aktibo, nakikita ko.
Kaya medyo pag naglalabas siya ng mga bagong music, well, na-update tayo dahil pinapakinggan natin si Maher Zain. Ito yung gusto sana nating parang puntuhan din, no? Na para bang sana mag-ganun din, mag-diversify din yung OPM dito sa Pilipinas. Para naman makaakit din ng mga followers. Maski na hindi Pinoy, halimbawa, no? Kasi halimbawa, si Zulfikar sa Malaysia, matagal nang kumaganda ng Malaysian music, no? Ibig sabihin, nasa ang lyrics na sa
Malaysia. May mga kanta rin siyang Malaysian.
Oo, marami. Oh. Ibig sabihin, kilala na itong mga
kilala na
singers
siya
na ito. But then recently, nakita niyo yung relevance. They need to go back to his roots. Diba? And even to use his own original language.
Actually, yung mga background niya sa kanta eh, Muslim history.
Ah, talaga?
Nagre-reflect ng Muslim history.
I see.
Ang ganda nga ng mga gawa ng slides niya.
I see. That's good. At notice also, si Maher Zain ay he is actually espousing a message of Islam to the West, to Europe, in the United
bridge,
States.
Kumbaga.
Yes. He is creating that bridge in terms of projecting, you know, the positive image of Islam through songs and music. At nakakaakit siya ng mga followers. Hindi lang Arabs, hindi lang Europeans.
Arabs.
But then, practically all from different countries. No, ito na nga yung ginawa niyang isang kanta na ang mensahe ay universal, pero yung vehicle ay isang bahasa language.
Bahasa ang ginamit.
Na naintindihan ng, of course, majority ng Southeast Asian. At mga kababayan natin, mangilan-ngilang kababayan natin dyan sa Mindanao, lalong-lalo na sa Sulu at sa Tawi-Tawi area, no? Well, nabanggit namin ito ni Kamad dahil kumbaga naiwanan namin yung ganitong style or pag-feature ng iba't ibang mga cultural traditions ng Muslim dito sa Pilipinas o sa iba't ibang bansa. Dahil this past last year, medyo na-focus tayo sa issue, no? At bibigyan ho natin ng bagong mukha, Kamara, no? Yung Salam Radio. At ito na nga ay inuumpisan na nating i-introduce si Kamar at pati yung iba nating kasamahan na yung kolig mo, Kamara, no? Sina Layla.
Ah, sina Layla. Halod.
Sina Najib.
Najib, na, Rasul, Sali.
Para, kumbaga venue ninyo na rin ito, no? Na mag-umpisa kayo na
exposure.
Exposure. Maka-experience ng nasa DZUP, no? At sinasabi ko sa inyo, maganda yung experience natin dito sa DZUP, no? So magbabalik ko ang Salam Radio pagkatapos ng ilang palad.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Focus Media and Local.ph proudly bring you Rock Local Joyride Sessions. Hop on board as we tour around the metro with live performances from different indie artists every month. Our first stop is at the Blackings Bar, West Avenue, Quezon City on April 23. Tickets at $150 and comes with beer and CD. 50% of ticket sales will go to participating bands. Support indie! Support local music. Let's ride!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamu alaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Salamu alaykum.
Nagbabalik ko ang Salam Radio. Nako, again, dun ho sa ating mga tagapakinig na matagal nang sumusubaybay sa Salam Radio, malamang pamilya kayo sa boses, ano? Pero bago hong collection natin yan, ng kanta ng isa sa palagi nating hong pinapatugtog dito, si Sammy Yusuf. Ang title ho nung kantang yon ay Salam. Eh yan ho yung pangalan ng ating program, ano? Na Salam Radio. No, sabihin, naaayon ho sa, kumbaga, sa mga popular trend ngayon, yung paggamit ng salam na hindi lang sa, halimbawa, sa mga programa tulad natin, ay pati na rin sa mga kanta. At alam ba ninyo, kaya nating nagamit yung salam, salitang salam na yan, ay bilang mga Pilipino, nakaka-relate ang mga Pilipino sa salitang salam dahil yan ang ugat ng salitang salamat.
Salamat, tama.
Diba? Salamat, tama. Po. No? So, siya ho si Sammy Yusuf. Tapos, ano ba yung background ni Sammy Yusuf?
Si Sammy Yusuf ay nakatira sa England, actually. Sa England.
Oh, England.
Kaya okay. Lang yung background niya, Azerbaijan.
Ah, oh, taga-Azerbaijan.
Taga-Azerbaijan siya.
I see.
Taga-Azerbaijan. Yun nga, magaling, namula sa pamilya ng mga magagaling na musikero, actually.
Mm-hmm.
Yung tatay niya yung unang nagmulat sa kanya sa larangan ng musika. Maraming alam na instrumento. At namanan niya rin yun.
Yung mga traditional,
yung traditional na instrument. Pati yung mga, ano, yung contemporary, ano.
Ah, talaga?
Instrument, okay. Nagamit niya yun.
Pero yung tatay ba niya kumanta rin ng mga kantang, halimbawa, English?
Hindi English, basically, ano lang talaga.
Yung mga,
Urdu, yung mga ganun, may mga ganun na.
Urdu or Persian. Iranian, Persian. Turkish. I see. So, ibig sabihin, talagang nasa dugo ni, ano?
Nasa dugo yun.
Ni Sammy Yusuf, ang pagkanta.
Ano? 3 years old pa lang, gumagawa na siya ng mga mumunting himig, kumbaga.
Mm-hmm.
Parang mga tunes, ganyan.
I see. At malawak din yung influence or malawak, popularity ni
malawak kasi parang siya yata yung kauna-unahang musikerong Muslim na nagpasikat talaga ng mga kantang ganito.
I see.
Yun natatandaan natin kasi nung ulang sumikat siya, kasama rin tayo dun sa mga fans niya.
Kailan ba ang parang peak ng
nagsimula siya mga 2002, 2003 ganyan. Mas nauna siya kina Marzen.
I see. At napansin mo, Kamar, ano, dun sa, ito sa tatlong personalities na ating nabanggit at yung mga kanta nila. Parang may, there seems to be a connecting link.
Meron.
Una-una sa mensahe.
Sa mensahe.
Ng mga kanta. At yung laman nung parang gusto nilang ipahiwati.
Ganun na, ganun.
Ano sa tingin mo yung parang connecting link o yung major influence na meron sa kanila in terms of the Islamic tradition?
Nandun sila sa aspeto ng Islam na kung tawagin natin ethical spiritual aspect of Islam na binigyan ng pangalan na tasawuf o sa common term ng mga Western ay Sufism. Yun na ngayon.
So may itong mga taong to, mga musician na to, may strong appreciation on what
ganun, is mysticism. Ganun.
Or some would refer to as mysticism.
Mysticism, Islamic mysticism, yung ginagamit ng term.
Kaya medyo magaan, ano?
Magaan.
Yung mensahe nila, magaan tapos mensahe. Universal.
Universal.
In parang hindi sila na gumagawa ng mga social commentary sa mga kanta nila. No?
Parang ganun. Ganun.
I see. At of course, yung the other stand ng Islam, halimbawa, the Orthodox or the traditionalist to some extent, in fact, would not dwell or would not engage in such like singing. Because para sa kanila, ay questionable pa ito eh.
Questionable, parang kung, doubtful.
Kung valid ba o po pwede ba yung music sa Islam mo hindi, ano? Alam mo, Kamar, siguro one of these days, pag-usapan natin ito, ano?
Maganda yan. Maganda yung pag-usapan yan. Punto na.
Yung cultural and the legal questions or issues that underpin the questions of whether music is acceptable or not.
Acceptable or not.
No? In, in Islamic tradition. Alam mo, matagal ko nang iniisip yan, pero sabi ko, one of these days, pag medyo makabuelo tayo, talagang bibigyan natin ng
panahon,
ng panahon mm-hmm. ano, yung issue ng Islamicity ng music. Dahil music. Malaking kwento eh, malaking issue to eh.
Malaki.
Oo. At alam mo nung ginawa natin yung Juan, yung parang mapping or survey of Muslim music in the Philippines, starting from the traditional to the modern, including the OPM. Nakita natin yung lawak ng influence ng Islam or even Muslim tradition pagdating sa music. Alimbawa, yung kulintang. Na-feature natin yun, siguro mga tatlong episode yun, Kamara, no? Nakita natin, na-relate natin yung kulintangan tradition sa bahasa, Indonesia, sa Malaysia, sa Thailand, sa Burma. Umabot tayo hanggang Cambodia and Burma. In fact, mayroong isang tunog na yung tunog ng kulintang dito sa Sulu Archipelago na I was very much curious saan galing yun. Kasi hanggang ngayon, yung pa rin ang tunog eh. Then, sa kakahanap natin ng tawag yung kasintunog din na kulintang, umabot tayo hanggang China. Na trace natin na yung tunog na yon ay kasing kahalintulad ng isang kulintangan tradition sa China.
Sa China.
Ang hindi lang nating masabi kung which influence which or who influence who. So, ginawa na lang natin parang question mark. Kung ano, ang pinupunto natin, there must have been a very rich parang cultural pollination in the early days before the advent of colonialism in the Philippines. Ang nakita natin, parang huminto yung kulintang tradition sa Mindanao eh. Hindi pumunta ng Visayas at saka sa Luzon. No? I don't know kung baka meron na rin ng mga unang panahon bago dumating yung Kastila. Ang nakita lang natin is malawak yung influence ng traditional Muslim music dito sa Pilipinas. Dahil parte nga siya ng emporium eh, ng Southeast Asia.
Mm.
Ang isa pang magandang tingnan, Kamar, ay yung Muslim music, yung Persian music, halimbawa.
Persian music.
Turkish, Arabic, no, even African
Zulu?
Oo, music. Na, probably we don't go into that. But din yung mga, halimbawa yung Sufi, mga chanting. Pwede nating tingnan yun. Oh. Tapos, tingnan din natin kung may influence din dito sa atin sa Southeast Asia, pati na rin sa lalong-lalong na rito sa Philippines, sa Mindanao. No? So, by then, parang mapalawak natin yung ating kaalaman sa mga ganitong tradition, isang genre ng Muslim tradition sa music na hindi masyadong nadi-discuss, you know, sa ibang programa. So, bigyan natin ng malaking puntos yun.
Maganda yan.
Mga darating na episodes ng ating dito sa Salam Radio. No? So, magbabalik ko ang Salam Radio pagkatapos ng ilang panel.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkrata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one. Golden dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful. But the golden dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Mga kapunto, dalawang oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak! Paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niya ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wasong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, nagahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Now I've been happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one. And I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Now, smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder,
ride on the peace train. Ooh, ooh.
Come on, the peace train, it's peace train, holy roller.
Everyone jump on the peace train.
Come on, peace. Get your bags together. Go bring your good friends too. Cause it's scary.
Nagbabalik ko ang Salam Radio. Yun naman ho si Yusuf Islam o yung dati nating kilalang Cat Stevens, no? Sa kanta niyang Peace Train, But I think mayroon tayong collection nun dito. Sa
dalawa kasing version ng Peace Train. Before siya naging Muslim. Mm-mm. Dalawa yung version ng Peace Train niya, actually. Mm-mm. Yung before siya naging Muslim, at saka nung Muslim na siya.
Ganun, ha? So, ibig sabihin, kinanta niya itong Peace
Train? Kinanta niya.
Noon pa. Siguro mga 70s.
Ganun na. 80s, 70s.
I see. Anong pagkakaiba ng dalawang version?
Nung mga panahon niyo, nung unang version, medyo mabilis. Kaya lang yung influence sa kanya ng paggawa ng kanta na yun. Sa mga nandun siya sa mga panahon na nagsisearch siya ng truth. Parang ganun ito. Kaya may influence siya yung kanta.
I see.
Unlike nung Peace Train na kanta niya ngayon, medyo malumaan eh. At nandun na siya.
So yun yung old, yung kanta ngayon? Old
yun yung old version ng Peace Train.
I see. Kasi mayroon siyang concert ginawa, I think kailan lang, mga a year ago or 2 years ago. Nakinanta rin niya rin yung Peace Train na yun. Na I think sa isang presentation nung marami siyang mga big shot na umaten. Isa yun sa kinanta niya. One of them is yung Nobel Prize sa ano, sa Bangladesh ba yan? Si Muhammad Yunus. Doon sa video, nandun si Muhammad Yunus. At Peace Train ng
kanta
na kinanta niya. At of course, napaka ganda yung experience ni Yusuf Islam sa larangan ng musika. Kilalang parang sikat na sikat sa buong mundo.
Sikat.
No? Tapos, bigla niyang iniwanan.
Iniwanan niya, tapos binalikan niya rin. Pero ibang uri na ng, ibang cycle na ng life, kumbaga.
I see.
Parang ganun. Ibang consciousness na yung...
Ba't niya iniwanan? Ba't niya iniwanan?
Kasi noong mga panahon yun, kaya doon niya iniwanan, naging alanganin siya sa stand ng music sa Islam. Kasi pag tinatanong niya yung ibang mga brothers natin sa Islam, may kanya-kanyang opinion. Mayroong positive, may negative. So ang ginawa niya, dahil baguhan nga siya, minabuti na lang niya, iwanan na lang.
At may balita pa na ibinenta niyo yung mga gamit niya.
Parang ganun na nga, parang in-auction niya ito. Pero later, nung na-absorb siya sa mas malalimang pag-unawa sa Islam, sa ethico-spiritual side nga ng Islam, yung sinasabi natin kanina, doon niya nakuha yung parang kamalayan na balikan yung music at gamitin niya bilang instrumento sa pagpapalaganap ng katuruan ng Islam.
So may transformation?
May transformation sa buhay niya. Kasama yung music doon sa transformation sa kanya.
Ano naman ang nagudyok sa kanya na nagkaroon siya ng transformation?
Actually, nung kasakit siya, nung kasagsagan ng kasikatan, kasakit siya. Tapos, yun, mga panahon na doon yun, parang nag-isip siya kung bakit ganito yung buhay.
But then yung, bakit parang bigla niyang, di ba, iniwanan niya? Nung after many years, binalikan din niya. Ano naman ang nagudyok sa kanya para balikan uli yung ano, but in a different form of appreciation?
Noong mga panahon na nagsasaliksik siya sa Islam, lalong lumalalim yung kanyang pag-unawa, may mga nakilala siyang mga brothers din na, yun na nga, mga Sufi brothers. Tapos naging part siya ng Brother Rig na yun. Tapos mula doon, kasi nga yung appreciation sa Sufism ng music, yung napaka-broad at yung approach nila.
Anong Sufi tradition siya?
Qadiriyya, actually, yung Sufi tradition.
But is he, outspoken sa tarika niya?
Hindi masyado napapansin yun, pero mapapansin mo lang sa kanyang mga opinion.
Hindi naman niya binabanggit yun.
Hindi niya binabanggit yun, pero yung mga opinion niya.
But that's precisely the point, ano? Pag hindi naman kasing parang vocal yung isang tao na sa kanyang orientation or affiliation, then siguro... hindi rin maganda na parang pangunahan natin siya, identify siya belonging to that. Let's just leave it to him. And kasi pagka in-identify mo na siya ganyan, parang nilagay mo siya sa isang container na eh. You see? To think na even people like them, like Yusuf Islam, like Cat Steven, does not also express verbally. Na ito yung school of thought, precisely. Ito yung school of thought ko, ito yung tarika ko, no? So, kumbaga, we have to be careful also of identifying a particular container. Ilagay natin yung isang tao sa isang lalagyan. You see, kasi given the intense debate among various groups in Muslim society, various schools of thought, you know, at but in siguro in a general way, at tingnan na lang natin doon siya sa ganung strand.
Ganung strand.
Di ba? So ito ho yung magiging parang isa sa magiging tawag dito feature natin, ano? Kamar in the coming programs ng Salam Radio. Paminsan-minsan babalikan natin yung mga ganitong attempt to survey popular culture including music in the Philippines or even outside, para naman medyo ma-educate tayo ng konti sa kung ano bang nangyayari ngayon sa larangan ng musika ng ating mga kababayan, kapatid na Muslim dyan sa Mindanao or maski na sa ibang bansa. Kasi nakita talaga natin yung void, no, sa media, sa mga tugtugin, hindi natin na napapakinggan ito, Kamare. Yun ang medyo masakit doon. Sa ganda nga ng mga kantang ganito, Yusuf Islam, Cassie Stevens, you know, Mahir Zain. Pero hindi na hindi pinapatugtog ng ano eh, major network, mapa kung anong media yan eh.
Sa stations natin dito sa Pilipinas.
But isang ano lang ito, isang feature, isang feature natin. May marami pa tayong gagawin. Ano ba mga initially doon sa parang nagawa niyong brainstorming din ng kwan? Ano mga plano niyong magandang parang ihilera natin
sa susunod natin mga talakayan? Actually, kasama yung mga binag-usapan natin yung tungkol sa mga news local at saka international news. Yung mga kumbaga napapanahon na mga balita na kailangan natin bigyan ng pansin. At may bahagi yun sa mga kapatid natin, both Christian and Muslim.
Yung mahalagang mga pangyayari pero hindi natatouch ng
hindi masyado mainstream media.
Okay.
Bigyan natin yun ng emphasis. Although
nagagawa naman natin yan. In fact, parang ang dami nating discussion this past several weeks last year doon sa issue ng Middle East, ng Arab Spring, Palestine, ng in fact US foreign policy, pinapasok natin yung mga ganyang larangan dito, Kamare. Pero naiwan nga natin yung mga ganitong yung features sa music at sa culture, no? At siguro damihan din natin yung mga gagawin natin halimbawa sa ibang larangan ng like education.
You know?
Ano na ba ang bagong estado ngayon ng Islamic education in the Philippines?
Yung K-12 na para sa
system. Pwede rin natin i-discuss dito, no? Dahil kilala ng K-12 na Muslim or hindi Muslim talagang dadaan sa K-12. But then mayroong separate na education reform kasi ginagawa sa Islamic education. Dapat ma-raise din natin yun dito sa Salam Radio. So, i-prepare natin yung siguro mga yung program natin mga ilang buwan. Tapos, i-ready na yon. Then, para kumbaga maayos at malalim yung magiging talakayan natin sa iba't ibang issue, sa iba't ibang feature na gagawin natin. At lalong-lalo na, halimbawa, may mga panahon kasi na hindi rin ako available, no? So at least ito na introduce na kayo, no, dito sa Salam Radio at yung mga ating mga tagapakinig. Kung wala tayo rito ay nandito ho si Kamar na magiging kasama niya sina Leila at Najiba, no, sa susunod na mga episode na din at kayo mag-handle. Siguro baka next Tuesday, well baka nandito pa ako, sa next Tuesday I'll be out of the country. Tapos by next by February I'll again be out of the country. So paghahanda naman na yung kwan natin, yung programa natin, madali nang
tuloy-tuloy na
ang ating programa. So ito ho yung parang gagawin naming bagong mukha, paggagawin nating bagong mukha ang Salam Radio. Mayroon ho tayong makakasama sa ating programa, si Kamal o yung iba pang kasama natin sa Institute of Islamic Studies. At malay nyo, baka kayo na rin ang magpatakbo ng Salam Radio in the coming in the coming months or even years, no?
Mm-hmm.
Dahil masasabi ko sa tagal na rin ng Salam Radio dito sa DZUP ay marami tayong mga magagandang experience na nakita at parang nakakatulong yun. Of course, nagiging parang venue natin, ano? Ang Salam Radio para maiparating ang mga mensahe na sa ating mga kababayan na may kinalaman sa Islam o mga issue sa ating mga kababayan Muslim. So, maganda at mayroon, nagde-develop tayo ng mga new talents, kumbaga, para mas marami pa kayong maihatid ng mga magagandang mensahe o feature sa ating mga kababayan. So, dito na ho, nagtatapos ang aming programa. Siguro, Kamal, baka mayroon ka pang mga huling mensahe na pasasalamat or kung ano man. I'll give you a few seconds.
Sa mga tagapakinig po natin, maraming salamat sa pagsubaybay ng Salam Radio. At sa mga susunod na mga segments natin, lagi na pong makamapadalas na yung boses na Marikinig News.
Okay, okay.
Si Kamal po, inyong lingkod. Maraming salamat, Professor Matt.
Okay, yan ho si Kamal. Actually, siya, isa lang ho siya ngayon, pero siguro sa mga darating na episodes ay meron siyang makakasama o meron tayong makakasama para na rin, kumbaga, may variety, no? May bago sa ating programa dito sa Salam Radio. At nakukwento ko nga sa inyo, Kamara, no, na kumbaga, nag-o-open ng mga new opportunities because of our small experience dito sa Salam Radio. Hindi ko nababanggitin yung isang radio station na nag-imbita rin sa atin na maging parang co-anchor doon sa isang programa. But then parang hindi tayo nanibago sa ganung gawain dahil kumbaga na hasa tayo dito sa Salam Radio. At malay mo, baka mag-open din ito ng new opportunities, hindi lang sa radio. Malay mo, baka sa television. Ano?
Simulcast.
Oo, baka kumbaga, hindi lang ang opening sa radio, pati sa mga TV or malalaking programa kung saan mas makakaparating tayo ng mga mensahe na sa ating mga kababayan tungkol sa issue ng ating mga kababayang Muslim o pati na rin yung mga issue na may kinalaman din na doon sa kaalaman, no, ng ating mga kababayan dito sa bansa, no? So dito na ho nagtatapos ang ating programa. Sa susunod na Martes na ho ang balik ng Salam Radio at siguro may mga Martes na wala tayo, but din sabi nga natin kanina, nandito naman si Kamar at magiging kasama niya dito sa Salam Radio. Dito lang ho sa ating programa, walang iba kundi ang Salam Radio, DZUP 1602 Kasalika.
Told you lies. Now it's time for you to rise for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day.
Ito ang Salam Radio, ang nag-iisang programang tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa. Hanggang sa susunod na Martes, ika-isa ng hapon. Ito ang DZUP, kasali ka!